Labdien, cienījamie radio klausītāji! No Saeimas nama sēž zāles skan frakcija viedokļi, un Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti Saeimas sēdē un kādi lēmumi pieņemti. Pirmais šodien tiešraidē no Saeimas nama runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Rihards Velgailis. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Vispirms pastāstīšu par to, ko Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti ierosināja pieņemt grozījumus personu apliecinošo dokumentu likumā, kurā paredzēja ieviest Latvijas pilsoņa ceļošanas pasi. Patreiz likums paredz, ka personai vienlaiks var būt viena personas apliecība un viena pase, neskaitot dienestu vai diplomātisko pasi. Latvijas pilsoņa pases turētājiem dodoties uz ārvalstīm, kurām ir nepieciešami iepriekš saņemt vīzu vai ieceļošanas atļauju, sava pasa ir jānodot attiecīgās valsts vēstniecībai vai jānosūta uz tuvāko valsti, kas atrodas attiecīgās valsts uz valsti, kurā atrodas vēstniecība vai konsulāts. Vīzas sagatavošana var ilgt līdz pat 8 nedēļām vai dažkārt arī ilgāk, un šajā laika periodā personai ir liekt iespēju izbraukt uz valstīm, kurās kā vienīgais ceļošanas dokuments ir derīga pase. Savukārt Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama tikai Eiropas Saimnības, Eiropas ekonomiskās zonas valstīs un Šveices konfederācijas valstīs, kā arī Melnkalnē un Horvātijā. Latvijas pilsoņa ceļošanas pasi varētu izmantot arī vēlēšanās, ja tajās tiek izmantots Latvijas Republikas teritorijā vienota vēlētāju uzskaits sistēma, vēlētāju reģistrs. Diemžēl Saima šo mūsu ierosinājumu neatbalstīja, un jautājumu izskatīšana tālāk netiek virzīta. Par likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, kurā ir paredzēts tehniskās apskats jauniem un pirmo reizi reģistrētiem automobiļiem, vieglajiem un piekabēm ar pilnu masu līdz 3500 kg veikt vienu reizi pēc 2 gadiem, tad vēlreiz pēc 2 gadiem un tad katru turpmāko gadu. Protams, ierosinājumi par šādu kārtību bija daudz un dažādi, tāpat tika analizēts, kā šīs lietas notiek mūsu kaimiņu valstīs, bet jāņem vērā, ka mūsu vieglo automobīļu vecums ir ievērojams un arī ceļu stāvoklis un ir slikts, un līdz ar to šis pirmais spertais solis jau zināmā mērā varbūt atrisinās arī to iedzīvotāju iniciatīvu, un tas ir viens no šādiem iniciatīvas izpildījumiem dzīvē. Protams, katram autovadītājam tomēr pašam arī ir jābūt atbildīgam, jo automobīlim uz ceļa ir jābūt tehniskā kārtībā un drošam. Nacionālās drošības likumā grozījumi paredz zināmu kārtību, lai nacionālai drošībai ir nozīmīgas komerces sabiedrības nevar tik vienkārši tikt pārdots un lai tās nenonāk Latvijai nedraudzīgi un varbūt pat bīstam īpašnieku rokās. Protams, ka par valsts drošību jādomā un jārīkojas, tomēr jāsaka, ka mēs neatbalstījām šo praksi, ka dokumenti tikai šorīt bija uz galda un nebija saulaicīgi iespēja iepazīties, līdz ar to uzskatām, ka šāda prakse nav laba un turpmāk pieļaujama. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos tika pieņemts galīgajā lasījumā. Galvenais diskusiju objekts gan tautsaimniecības komisijā, gan šodien bija izvirzītās prasības potenciālajiem lauksaimniecības zemes pircējiem. Apspriešanas gaitā ir bijuši izteikti ļoti daudz un dažādi līmeņu priešlikumi par prasībām pretendentiem, valsts valodas zināšanām dažādās pakāpēs, lauksaimniecības izglītība vai zināšanas lauksaimniecībā, pieredze lauksaimnieciskajā darbā, prasme prezentēt turpmāko saimniekošanu uz šīs zemes, prasības pierādīt reāls finansēšanas avots vai naudas legālu esamību, lauksniecības zemes iegādēja un tā tālāk. Latvijas reģiona apvienība iestājas par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas aizsargāšanu un vēl plašāk pielietošanu valsts pārvaldē un publiskajā telpā, bet norāda arī uz to, ka šajā jautājumā jāievēro konsekvence. Ja mēs pieļaujam situāciju, ka augstskola rektors, kurš Latvijā nostrādājis daudzus gadus, var nezināt vai nelietot valsts valodu, ka atsevišķi pašvaldību deputāti neprot un nelieto valsts valodu, bet, piemēram, Eiropas Saimnības pilsonim, kurš gribēs Latvijā nopirkt 10 hektāru pļavu, lai tajā ganītu aitas, jāzina valsts valoda. Varbūt viņš ikdienā sarunāsies tikai ar šīm aitām. Un kādā valodā to darīs, valsts valodas likums to nenosaka. Tāpēc mūsu skatījumā šī nav tā reize, kad valsts valodas zināšana prasības būtu samērīgas un mūsu frakcija bija brīvais balsojums. Tas arī šodien no mūsu frakcijas viss par šodienas sēdi. Paldies par klausīšanos, lai jums jauka pavasara diena.
Paldies Rihardam Mogalim no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Putra. Lūdzu.
Jā, labdien, cienamie radio klausītāji. ZZS frakcijas kā viens no galvenajiem šīs dienas likumprojektiem arī tieši bija Melngaļa kunga iepriekš jau pieteikties jautājums par zemes privatizāciju lauka apvidos. Šodien mēs šo likumprojektu skatījām pēdējā, galīgajā lasījumā. Jāsaka tā, ka šis likumprojekts vēsturiski tika atvērts skatīšanai Saeimā, jo bija daudz un dažādi iebildumi no Eiropas komisijas. Eiropas komisija neakceptēja mums iepriekš prasīto izglītības jautājumu. To mēs nespējām zemkopības ministrija atspēkot, un šis jautājums tika, tā teikt, izņemts ārā. Tomēr faktiski šis likums palika, var teikt, kails, jo prasības, kādas bija atstātas šajā likumā, lai iegādātos lauksaimniecības zemi, faktiski nerisinājas situāciju kopumā. Situācija kopumā šobrīd, teiksim tā, ZZS frakcija, protams, uzskata, ka lauksaimniecības zemi ir viens no mūsu pamata resursiem, kas ir jāizmanto, šie resursi nav daudz, kas jāizmanto attiecīgi atbilstošam mērķim, un respektīvi tā ir lauksaimnieciskā ražošana, un šī lauksaimniecības zeme nedrīkst būt kā objekts tirgus spekulācijām. Šeit gan jāsaka tā, ka jebkurā gadījumā, jebkuram pilsonim, arī neatkarīgi no tā, vai viņam ir šie kritērija atbilst vai neatbilst, viņa pastāv iespēja juridiskai personai 5 hektārus, fiziskai personai 10 hektārus nopirkt bez jebkādiem prasījumiem caur šo komisiju attiecīgo. Respektīvi 10 hektāru fiziskai personai, nu, tas ir jau ievērojams zemes platība, kuru, nu, Dievs dod katram apsaimniekot pēc labākās sirdsapziņas un veiksmi darbos. Protams, galvenais jautājums bija par šo te A1 līmeni, respektīvi iegādātos zemi, pircējiem jāprot valsts valodu vismaz A1 līmenī, kas ir faktiski zemākais valsts valodas prasmes līmenis un faktiski personai jāspēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, kas, protams, ka prasība, protams, šī gadījumā mēs neuzskatām, ka tā būtu pārspīlēta. Šādas un līdzīgas prasības arī ir, teiksim, jo šobrīd paskatāmies uz citām Eiropas Savienības valstīm, gan Francijā, gan Vācijā. Francijā ir pamatots arī tieši šī prasība par to, kad ir jārunā franču valodā iegādātojas šo zemi. Un faktiski šobrīd jau arī mūsdienu lauksaimniecība ir faktiski tāda, kas viņa ir palikusi daudz komplicētāka un daudz lietas ir saistītas tieši ar dažādiem darba drošības riskiem un un kas varbūt ir iepriekš nepastāvēja. Tāpēc ZZS frakcija, protams, iestājās par to, ka šī prasība ir vajadzīga. Par šo prasību, faktiski par valodu, varu pastāstīt konkrētus piemērus. Šobrīd Liepājas pusē Priekulas novadā ir konkrēta zviedru izcelsmes zemnieku saimniecība, kur februāra beigās pārtikas veterinārais dienests konstatēja jau sadalīšanas stadijā vairākus mājdzīvnieku līķus, tie bija gan cūkas, gan lielopi, un faktiski jebkura komunikācija ar šo zviedru lauksaimnieku nebija iespējama valsts valodā, jo viņš vienkārši šo valodu nesaprot. Un papildus tam, gribu teikt, nesaprotot valsts valodu, tas skaidrs arī tas, ka šis cilvēks neizprot vietējos likumus, neizprot arī faktiski dzīvnieku labturības prasības, kādas ir noteikti šeit Latvijā. Tāpat pāris gadus atpakaļ runājām skaļi par to, ka Dāņu lauksaimnieks nomiglojas vairāk kā 400 bišu saimas Viļķenes pagastā, un šie gadījumi ir ļoti daudz. Tāpat jau vakar vēl zviedru vēstnieks ir nosūtījis frakcijai vēstuli par to, ka šī norma varētu apdraudēt turpmāku darbību lielam Zviedru pensiju fondam šeit Latvijā, kas izvērš šeit saimniecisko darbību, kas saistīta ar mešu saimniecību. Gribu mierināt šo vēstnieku, šim uzņēmumam faktiski nekādas izmaiņas neskan. Šī norma nekādas izmaiņas saimnieciskā darbībā neievieš, jo faktiski šī norma ir runa tieši tikai par lauksainiecību vai izmantojumu zemi. Mešainiecībā šādas prasības joprojām nav. Cits stāsts, protams, ir tas, ka, ja pērk mežu kopā ar lauksainiecības zemi, nu, bieži vien ir jautājums par to, vai tiešām šī melnerētā lauksainiecības zemi ir jāapmežo. Latvijas Nacionāla attīstības plānā joprojām ir uzstādījums par to, ka mums ir jāražo 2 miljonos hektāru 2020. Gadā. Šis mērķis ir reāls un sasniedzams, tāpēc arī šāda prasība joprojām es uzskatu par valodu tikai veicināt to, ka šī zeme kalpot šim mērķim. Nu, jā, protams, kad ir jāciena arī mūsu valsts valoda un tieši latviešu valoda, jo, nu, Kas tad, ja mēs paši šo nedarīsim? Un kā jau teicu, citas valsts piekopa šādu un līdzīgu praksi. Jā, protams, šodien izskatījām arī, tā teikt, uz daudz investīvu balstītu likumprojektu par automašīnu tehniskajiem apskatēm. Turpmāk šī kārtība būs tāda, ka automašīnu tehniskās apskates būs jāveic pēc formulas 2 plus 2 plus 1. Faktiski tas nozīmē to, ka jauna mašīnai pirmajos 5 gados būs jāveic 3 apskats līdzinājo 5 vietā. Tā ir, es domāju, pozitīva ziņa visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies Edgaram Putram no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien frakcijas no sirds Latvijai vārdā es vēlētos runāt tikai par vienu jautājumu un arī par vienu likumprojektu, kas šodien diezgan bagātīgajā darba kārtībā tika visvairāk diskutēts. Proti jautājums ir par likumprojektu kvalitāti. Cik reiz jau par to nav runājis gan valsts prezidents, gan arī Saeimā, bet aizvien mēs vēl no kļūdām nemācāmies. Un tas ir cieši saistīts arī ar likumprojektu izskatīšanu steidzamības kārtībā, kur bieži vien steidzamība atbalsta ar balsu vairākumu, vienkārši balsojot bez argumentācijas, kāpēc steidzamība tiešām šajā gadījumā ir nepieciešama. Un konkrēts piemērs ir šodien akceptētais grozījums Nacionālās drošības likumā. Kāpēc mēs runājam par kvalitāti? Pirmkārt, šāds likumprojekts, kas it kā tapa, komisijās, it kā tapa kādā ministrijā, sākumā bija bez anotācijas. Izvērtēts ļoti nopietnas jautājums, bet anotācijas nav. Tas anotācija uzradās pēdējā naktī. Otkārt, jautājums, kurš ir nokavēts vismaz 20 gadus, slikti izstrādāts atkal projekts, tiek pēkšņi jāpieņem steidzami pāris nedēļu laikā. Trešais, kāpēc saku, ka slikti izstrādāts. Projektā bija plānots grozīt 4 normas. Par šīm 4 normām bija iesniegti 65 priekšlikumi. Turklāt daži priekšlikumi bija ļoti apjomīgi, kad šodien pat Saeimai aicināja balsot pa daļām. Ceturtkārt, visbeidzot, ja tiešām projekta autori ir ekonomikas ministrija, par ko tomēr rodas šaubas, tad šķiet šajā ministrijā izpratne par nacionālās drošības jautājumiem konkrētajā likumprojekta apspriešanas gaitā ļoti šaura, ja, protams, nacionālās drošības aizsardzība bija šī likumprojekta galvenā ideja un mērķis. Mūsu frakcija bija ierosinājusi papildināt nacionālai drošībai nozīmīgo komercsabiedrību uzskaitījumu. Piemēram, vai tiešām Latvijas lielākās ostas nav tādas vietas, kurās pārsniedzot ietekmīgo procentu, komersants nevar ietekmēt valsts drošību? Vai pārtikas ražošanas nozarē nevar būt šāda apdraudētība, ja viens komersants šajā jomā var ietekmēt apgrozījumu 25 miljonu apmērā? Kā ir ar sistēmiski nozīmīgajām Latvijas kredītiestādēm, jeb bankām, vai tiešām arī šajā gadījumā visi kārtībā un šeit nav no valsts puses, šī pati kontrola no ministra kabineta puses nebūtu jāīsteno? Mūsuprāt, apspriežot šos jautājumus, vajadzēja vismaz katru no šiem gadījumiem rūpīgi vēlreiz apsvērt. Diemžēl likuma izvērtējuma laikā, ievērojot to, ka šie bija opozīcijas priekšlikumi, kuri kopumā nav atbalstām pēc savas būtības, tie arī tika noraidīti. Valdošai koalīcijai šķiet, ka šoreiz nav interesi par sistēmisku drošības jautājumu sakārtošanu. Ir vēlme grozīt atsevišķas normas, atsevišķus izrautus no konteksta jautājumus. Tiešām negribas ticēt, taču caur visam tam aužas arī tas, ka bieži vien, un arī šajā gadījumā varētu būt, likuma projekts ir virzīts ne jau uz likuma mērķa atrisināšanu, bet drīzāk uz kādu ekonomisko interešu lobēšanu vai arī mēģinājumu celt savu politisko reitingu, vismaz pievērst uzmanību, lai būtu par ko runāt konkrētās partijas vai partiju interesēs. Tātad retāk pieņemsim lēmumus steidzamības kārtībā, vairāk izsvērsim un vairāk domāsim par savu darbu kvalitāti. Uz šo es aicinu arī likumdevēju. Bet jums visiem skaistu nedēļas nogali, saulainu, pavasarīgu. Paldies.
Paldies Gunāram Kotrim no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Frakcija viedokļos nākamajam vārds partijas vienotajai frakcijas deputātam Vilniem Ķirsim. Lūdzu.
Dien, cienījumā radio klausītāji. Šodien, manuprāt, bija divi svarīgi jautājumi, kurus gribu izcelt. Un pirmais jau, par ko man kolēģis tikko runāja, grozījumi Nacionālā drošības likumā, un otrie ir grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Par pirmo jāsaka, ka tiešām diezgan pamatīgā cīņā gala beigās esam šo likumu pieņēmuši, un tad atgādināšu, kāpēc tas ir nepieciešams un kāpēc tas ir ļoti svarīgs Latvijas nacionālajai drošībai. Proti, kā mēs zinām, tad šobrīd tādā ceturtās paaudzes karā tiek izmantot visdažādākie līdzekļi. Gan ekonomiskie, gan arī mēdī tiek izmantot un jau kļūst par klasiku tādi draudi, ka mēs jums nepiegādāsim vairs gāzi vai kā tam līdzīgi. Tieši tādēļ ir ļoti nevēlama vairāku uzņēmumu nokļūšana kādās nedraudzīgās rokās, un tad likums aptver aptuveni 30 Latvijas šos te strateģiski svarīgos uzņēmumus, precīzāk uzņēmumus, kuriem pieder šie te strateģiski svarīgie aktīvi, kur nonākšana kādās nedraudzīgās rokās būtu ļoti nevēlama. Nu lūk, un kas tad būs jādara, kāda būs uzraudzība šiem uzņēmumiem? Tanī brīdī, kad notiksies to pārdošanas darījums, būs jāsaņem no valdības atļauja. Un tad valdība, attiecīgi redzot, kas ir pircējs, spēcdienasti skatīsies un pēc tam valdība lems, vai šis pircējs ir gana draudzīgs Latvijai un vai tas kaut kādā veidā neapdrod Latvijas nacionālās intereses. Un tiešām diskusijas bija ļoti pamatīgas, un kas ir interesanti, ja opozīcija vēl pirms divām nedēļām nu, tā kā šaubījās par šī likuma nepieciešamību, tad šodien jau taktika bija mainījusies un bija vēlme zem šī likuma regulējuma palikt pilnīgi, nu gan rizvēja lielāko daļu Latvijas uzņēmumu, lai to īstenībā padarītu par tādu savu veidu farsu, virzot, ja šie priekšlikumi tiktu pieņemti, tad Latvija faktiski kļūtu par tādu savu veidu totalitāru valsti vai plānveida ekonomikas valsti, kas ir atgriezusies plānveida ekonomikā, kur visu uzņēmēju darbību, ražošanu tā tālāk centralizēti nosaka valsti. Protams, ka mēs to nevēlamies un šādu priekšlikumu arī netika atbalstīt. Tā kā, manuprāt, mēs esam ieguvuši instrumentu, ar ko varam aizstāvēt samērīgi savas nacionālās drošības intereses, vienlaicīgi arī nesabojājot investīciju klimatu Latvijā, lai nebūtu tā, ka kurš grib ieguldīt Latvijā naudu, viņam jābaidās, ka kādā brīdī var atnākt valdība un viņam šo uzņēmumu atņemt vai kā savādāk. Nu, lūk, par otru likuma projektu, otrajā lasījumā tad tika pieņemti grozījumi vēsturiskā centra, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Būs vēl trešais lasījums, bet jā, tad atgādināšu, ka šis likuma projekts ļoti svarīgs nu, tiem, kas ļoti iestājās un par šo saucamo kapu tramvaju projektu vai skans tramvaju projektu, proti likuma projekts nodrošina to, ka nekādā veidā, ja arī šī tramvaja līnija taps, tad nekādā veidā tā nedrīkstēs pārkāpt tā saucamās sarkanās līnijas un kaut kādā veidā ieiet šo lielo kapu teritorijā un apdraudēt faktiski vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Kas ir ļoti būtiski, bet, protams, ka pašu projektu būtu vai nebūtu, tas tomēr ir Rīgas domas lēmums un nu, valdība Saeima likumdevējs citas, viena vēlēta vara iejaukties citas vēlētas varas, nu, teiksim tā, jautājuma lokā, diemžēl, nevar, tā kā tas vai būs projekts vai nebūs, paliek un ir un paliek Rīgas domas pārziņā. Tas man īsumā viss. Paldies par uzmanību un jauks jums brīvdienas.
Paldies vienotības frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim un nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šīs nedēļas darba kārtībā iekļaut daudz būtiski jautājumi. Vēlos vērst jūsu uzmanību un no Nacionālās apvienības viedokļa Saeimā būtiskākajiem pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm. Galīgajā lasījumā šodien atbalstījām ļoti būtiskus ar Latvijas drošības saistītas grozījumus Nacionālās drošības likumā un komerclikumā, kas paredz noteikti ierobežojumus nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, lai nepieļaut, ka šādos uzņēmumos ietekmi iegūst personas, kuru darbība varētu būt vērsta pret Latvijas valsti un Eiropas Savienību, kā arī NATO interesēm. Mūsdienu drošības izaicinājumi bieži vien vairs nav klasiski, fiziski un militāri, bet gan tieši saistīta ar ietekmes izvēršanu citu valstu iekšējos procesos. Latvijai līdz šim nebija instrumenti, ar kuriem apturēt un novērst kādu valstī nozīmīgu resursu vai arī, piemēram, mēdīju nonākšanu Latvijas interesēm nevēlamās rokās. Ar šo likuma projektu nosakām mehānismu, kādā veidā valdībai būs tiesības nobloķēt šādu veidu darījumus un nepieļaut šo uzņēmumu nonākšanu nedraudzīgās rokās. Šāda praksa īsteno gan Lielbritānija, gan Vācija, gan citas valsts pasaulē, pierādot, ka tas ir veids, kā efektīvi aizsargāt valsts intereses un drošību šodien sarežģītajā pasaulē. Tāpat šodien atbalstījām grozījumus ceļu satiksmes likumā, tālāko virzību Saeimā. Šie grozījumi rosināti pēc iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma saņemšanas, aicinot noteikt, ka jaunajām automašīnām tehniskā apskata pirmos 4 gadus būtu jāveic reizi 2 gados. Grozījumi paredz, ka līdzīgi kā Norvēģijā, Lietuvā, Vācijā un Igaunijā, kā ar citur, iepriekš nereģistrētājām vieglajām automobīlim valsts tehnisko apskati veids nevēlākā 2 gadus pēc reģistrācijas Latvijā. Otrā tehniskā apskata būs jāveic nevēlākā 2 gadus pēc pirmreizējās apskatas. Savukārt, sasniedzot 4 gadu vecumu, turpmākās tehniskās apskates šādām automašīnām būs jāveic katru gadu. Esam gandarīti, ka sabiedrības iniciatīva vairāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu Saeimā iesniegtais iesniegums ir gūsi atbalstu Saeimā, tā pierādot, ka iedzīvotāju vēlmi gan iespējas faktiski iesaistīties Latvijas likumdošanas veidošanā. Otrajā lasījumā šodien atbalstījām nepieciešamas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likumā, lai noteikt tiesības uz nodokļa atvieglojumiem arī daudzbērnu ģimeņu bērnu vecvecākiem. Šie grozījumi veicinās taisnīguma principu īstenošanu situācijās, kad daudz bērnu ģimene dzīvo kopā ar bērnu vecvecākiem viņiem piederošā īpašumā. Savukārt trešajā lasījumā šodien atbalstījām grozījumus politisko partiju likumā, kas ir daļa no likuma grozījuma kompleksa, kas paredz samazināt administratīvās procedūras uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu un arī partiju reģistrā, ieviešot izmaiņas uzņēmuma reģistra darbības formā un samazinot administratīvo slogu. Tāpat ļoti svarīgi ir šodien galīgajā lasījumā vērtētie grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, ar kuriem precizēt lauksaimniecības zemes iegādes kārtību. Šis likuma projekts paredzēts, lai īstenoti būtisku mērķi, nodrošināt, ka zeme tiek izmantota lauksaimnieciskajā ražošanā un jo īpaši svarīgi ļaut to maksimāli izmantot Latvijas iedzīvotājiem. Ar šiem grozījumiem atvieglosim zemes iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem un noteiksim aizliegumu iegādāties zemi tiem ārzemniekiem, kas pastāvīgi neuzturas Latvijā, veicinot zemes saimniecisku izmantošanu un arī spekulatīvu darījumu ierobežošanu. Nacionālā apvienība arī uzstāja komisijā uz grozījumu atbalstīšanu, kas vērst uz valsts valodas zināšanu prasību pieprasījumu tiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem, kuri ir ārzemnieki. Šodien saimā deputāti vairākums atbalstīja šos grozījumus un prasības ieviešanu. Noslēgumā vēlos vērst uzmanību uz divām pēdējā laika skaļākajām aktualitātēm. Viena no tām skar Latvijas augstākās izglītības nozari un RPV likvidāciju. Šis jautājums tieši skar tik milzīgs skaits studentu, tāpēc ņemot vērā jaunāko saņemto informāciju no Sorainen juridiskā biroja un tiesību sarga, Nacionālās apvienības valde lēma pieprasīt atlikt šī jautājuma skatīšanu līdz nākamajai nedēļai, lai varētu padziļināt izvērtēt konstatētās nepilnības akadēmijas likvidēšanas procesā. RPV likvidācija ir nopietnas solis, par kuru sabiedrībā pastāv ļoti polarizēts viedoklis. Tāpēc tā kvalitatīva un juridiska korekta īstenošana ir fundamentāli būtiska. Un beidzot šonedēļ ļoti skaļi izskanējusi ziņa par valsts kancelējas direktoru Mārtiņu Krieviņu pēkšņu aiziešanu no amata. Vēlamies pateikties Mārtiņam Krieviņam par profesionālo un uz sadarbību vērsto darbu valsts kancelējā un uzsākto darbu valsts pārvaldes reformēšanā. Ņemot vērā, ka lēmums par valsts kancelējas direktoru darbību ir ministra prezidenta kompetencē, atturamies skrupulozi iztaujāt un iztirzāt šo darbu attiecību pārtraukšanas iemeslus. Taču uzsveram, ka Nacionālās apvienības ieskatā ir ārkārtīgi būtiski turpināt iesāktās reformas valsts pārvaldē un nākamajam valsts kancelējas vadītājiem vai vadītājai jābūt drosmē un spējai ķerties klāt tām reformām, kuras iesāka Krieviņkungs. Mārtiņam Krieviņam savukārt vēlam izdošanos un veiksmi tālākajās profesionālajās gaitās. Un šīs nocerību vēlos no jums šonedēļ atvadīties. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latvijā taisnība brīvība LNNK frakcijas un redzījuma noslēgumā vārds partijas saskaņa frakcijas deputētam Valērijam Agešinam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, paredzot atvieglot zemes iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem, kā arī neļaut ārzemniekiem pirkt zemi, ja viņi pastāvīgi neuzturas Latvijā. Lai izkaustu fiktīvu zemes pirkšanas un pārdošanas darījumus, ir noteikts, ka pēc 2018. Gada 1. Janvāra zemes īpašumu reģistrēšana zemes grāmatā notiks pēc pašvaldības komisijas atļaujas saņemšanās. Galīgajā lasījumā šodien pieņemti arī Nacionālas drošības komerces sabiedrību grozījumi, nosakot, ka turpmāk vajadzēs saņemt valdības atļauju, lai kādas personas iegūtu būtisku ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komerces sabiedrībā. Grozījumi attiecas uz atsevišķiem lieliem elektronisku sakaru uzņēmumiem, konkrētiem nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī atsevišķiem gāzes, elektroenerģijas un siltumenerģijas jomas uzņēmumiem. No vienas puses saprotama un atbalstāma ekonomikas ministrijas vēlme pasargāt valstī svarīgu komerces sabiedrību darbību no personām ar apšaubāmu reputāciju. Bet no otras puses šīs likuma projekts var liecināt par pārmērīgu valsts iejaukšanos uzņēmēju darbībā un iespējamo vēlmi palīdzēt valdībai pietuvinātajiem komersantiem. Likuma noteiks, ka ministru kabineta lēmumu saistība ar atļaujas izsniegšanu varēs pārsūdzēt tiesā, bet normatīvajā aktā konkrētu uzņēmumu nosaukumi nav minēti. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no partijas saskaņa frakcijas. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz.